Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Бір мұсылман адамға ауру келсе, ол ауруға сабыр етіп, емін, Алладан дұға етіп сұраса, күнәләрі кешірілет. Тіпті, дененің бір қызуының көтерілуі, бір күндік күнәға кәфәрәт болады. Пайғамбар хадисі.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аса қадірменді тыңдарман қауым, бүгін сіздер менен Алла Тағаланың бір сынағы ретінде берген ауруға қарсы мұсылман баласы қандай күйде сабырлықтан ту керек деген тақырыпта сөз қозғамақпыз. Абай атамыз айтады ғой, ауруды жаратқан Алла, ауыртқан Алла емес дейді. Бұл адамзат баласының өзінің немқұрайлы денсаулығына қарағандығына байланысты әрине ауру жататындығы белгілі. Құран-ы Кәрімде Ниса сүресінің мынандай бір аяты бар. Кімде-кім бір жаман амал жасайтын болса, ол сол арқылы жазаландырылады дейді. Яғни оның тиесілі жазасы беріледі. Я ол бұл дүниеде болады екен, я болмаса ол ахиретте болады екен. Енді ғұламаларымыз айтады, осы аятқа түсіндіктен өріп жатқан кезде, егер де Алла Тағала ол пендесіне бір тиесілі жаза берісі келмейтін болса, бұл дүниеде оған ауру береді, бір сынақ береді. Сол арқылы оның күнәлерін неғылады, тазартады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір хадисі шарифі бар. Мұсылман баласы науқас болып, ауруға шалдыққан кезінде, сол ауруға сабыр етіп, шүкіршілік етіп, сол аурудың бір Алладан келіп жатқандығына сеніп, сол ауруға қарсы күпірлік келтірместен, сол ауруға тиесілі сабырлығын көрсететін болса дейді, қураған ағаштың жапырағы түскен секілді, ол кісінің де күнәлері бойынан солай төгіледі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Басқа да бір хадисінде мұсылманның мына жағдайы қандай керемет тамаша дейді. Бүкіл ісі ол үшін қайырлы, бүкіл ісінде ол сауап алады дейді. Шынайы иман келтірген, шынайы Аллаға сенген, шынайы бүкіл нәрсені Алладан деп білген кісінің жағдайы қандай керемет дейді. Бұндай жағдай тек қана мұсылман баласында бар, басқа ешкімде жоқ дейді. Дұрыс, бұл дүние болғандықтан бір күні қуанамыз, бір күні қайғырамыз. Қолына бір дүние мүлік бітіп, қолына бір билік бітіп, яғни қуанышқа тап болған кезде, қуанышқа жолыққан кезінде дейді, сол нығмет үшін Алла Тағалаға шүкіршілік етеді. Бұл да оған хайырлы, яғни осы нығмет Алладан келіп жатқандығын біліп шүкіршілік еткендігі үшін Алла Тағала оған осы амал үшін сауап жазады. Әрине, бүкіл өмірі қуанышқа толы емес, бірде қайғы, бірде шаттық болады. Сонда арасында қайғы тап болған кезінде ол оған сабырлық танытып, бұл амалдың Алладан болғандығына, яғни Алла бұл нәрсені сынақ үшін беріп жатқандығына сабырлық танытып, Аллаға шынайы мойын ұсынады. Бұл амалды ол үшін өзі үшін хайырлы болып табылады. Енді осы үшінде ол кісі тиесілі сауабын алып жатады. Қандай жағдай болмасын мұсылман баласы неғылмайды, ұтылмайды екен, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Басқа да бір Айша анамыздың риуайатылған хадистерде айтады. Адамзат баласы сондай бір сынақтарға тап болады, тіптен аяғына батқан тікенге дейін Алла Тағала оны емтихан қылады. Егер соған дейін ол сабырлық қылатын болса, Алла Тағала ол үшін тиесілі сауаптарын жазады. Осы хадистердің жиынтығына қарап отыратын болсақ, Алла Тағала бұл дүниеде әртүрлі нәрселермен сынақ қылады. Бүкіл адам тең дәрежеде өмір сүру мүмкін емес, онда ол өмір болмайды. Қоғамда екі көз жоқ, екі аяғы жоқ, екі қолы жоқ кісілер де бар. Бұндай кісілерді денсаулығы бар кісілер Алла Тағалаға өздерінің денсаулықтары үшін шүкіршілік қылсын деп қоғамға көрсетіп қойған. Енді ол кісілерге де сол арқылы Алла Тағала жәннаттың төрінде сыйақы бергісі келіп жатыр. Егер де бұл кісілер өзінің берілген сынағына шынайы сабыр етіп сабырлық таныта алатын болса. Шындығында пенде болғандықтан әртүрлі сөздерді айтып жатамыз. Шамалы ғана басымыз ауырып, шамалы ғана бір жеріміз қисайып қалатын болса, күпірлікке барып, Аллаға қарсы сөздер айтып, бұның баршасы пендешіліктен құрмет жамағат. Елестетіп көрейікші, біз мысалы 365 күннің 5 күні, мейлі 10 күні, мейлі 20 күні бір ауырармыз, бірақ қалған күннің баршасы 350 күн, 340 күн деніміз сауға құрмет жамағат. Былай қарайтын болсақ, Алла Тағала сол күндердің ішіндегі аз ғана күндерін бізде аурумен сынайды екен. Ал бірақ басым көпшілігі, басымыз аман, деніміз сау. Міне, біз осындай жағдайлар салыстырмалы түрде қараған кезімізде ауруымызда біздерге не болады? Жеңілдетіліп көрсетіледі. Ауру біздер үшін тазаланудың бір жолы. Ауру бір сынақ дедік. Ауруға сабыр ету арқылы біз не қыламыз? Өзіміздің пендешілікпен біліп те, білмей де, ашықта, жарияда жасырында істеген бүкіл күнәларымыздан Алла алдында тазарады дегенбіз. Алла бізге ауру беру арқылы бізді тазалағысы келіп жатыр екен. Ауру арқылы Алла Тағала бізді жәннаттың төрінен сыйақы бергісі келіп жатыр екен. Ауырған адамдар әрқашан денсаулығы болмаған кісілер осы ойды түйіп, осыған қарай сабырлық танытуы керек болған амалдардан екен. Сонда ғана біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның хадисінде баян еткендей, мұсылманның қандай да күйі ол үшін хайырлы, яғни басына бір жеткен жақсылыққа да, басына жеткен бір жаманшылыққа да керекті шүкіршілігін танытады деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам шынайы мұсылманның бейнесін білдіріп кеткен екен. Ауырған кезімізде өзіміздің деніміздің саулығын есімізге түсіріп жатамыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір хадисінде айтады: "Алла берген екі нығмет бар. Адамдардың басым көпшілігі бұл екі нығметтің қадір-қасиетін білмей жатады. Біріншісі деннің саулығы, бастың амандығы болатын болса, екіншісі бос уақыт." Міне, адамдардың басым көпшілігі не қылады екен? Осы екі нығметтің шынайы қадір-қасиетін білмей, пайдалана алмай жатады екен. Даналы кісілердің қалған сөз бар: "Ауырмай тұрып денсаулығының қадір-қасиетін біл. Өлім жетпей тұрып өміріңнің қадір-қасиетін біл. Соған қарай мүмкіншілігін пайдаланып сауаптан мал істеп қал" деп біздерге өздерінің кеңестерін, ақылдарын айта кеткен екен. Құрметті тыңдарман қауым, міне бұл ауруды да біз өзімізге берілген Алладан сынақ деп білейік. Ауруды да Алланың назарында екендігін білейік. Алла Тағала осы арқылы мені тазалағысы келіп жатыр деп білейік. Шүкіршілігімізді, сабырлығымызды әрқашан тілімізден тастамайық құрметті жамағат. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад я муъминин саллу алейхи.